jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Esu čia studijoje su mano kolega ir bičiuliu, docentu daktaru Artūru Lukaševičium. Esam abu tiesiog, na, kaip ir visi kiti dėstytojai universitetuose šiuo metu, ypač Vytauto didžiojo universitete, tiesiog įkaitę nuo egzaminų sesijos. Studentai jau išklausė paskaitas, laiko egzaminus, dėstytojai įvertina jų darbus. Taigi, tam tikra prasme, yra ir tokia, na, nostalgija, paskaitų nebus jau kelis mėnesius, tai pamatysime kitus veidus, turbūt, Artūrai, taip, sveikas, net nepasisveikinom.
Taip, sveiki, gyvi.
Taigi, pamatysime kitus veidus, žmonų, mamų, vaikų veidus išvysime, studentų veidų nematysime vasarą kurį laiką. Aš čia tokiais, na, gal linksmais juokais pradėjau laidą, bet iš tiesų, kokia štai teologijos fakulteto dėstytojo vasara bus mano pirmasis klausimas tau, bet, mėly klausytojai, pristatysiu taip pat ir šią laidą. Šioje laidoje kalbėsime apie Klaivo Steiplso Liuiso knygą Didžiosios skyrybos. Neseniai girdėjote laidą apie tiesiog krikščionybę, naujai išleista Katalikų pasaulio leidyklos Liuiso knyga, ir po tos laidos mes nusprendėme, reikia tęsti, reikia supažindinti jūs, mėlieji, ir su kai kuriom kitom gerom knygom. Bet prieš tai, Artūrai, kaip ir minėjau, mano klausimas tau, kokia tavo vasara, ko labiausiai lauki tuose ateinančiuose vasaros mėnesiuose?
Tai ačiū, Benai, už klausimą. Provokacinis klausimas turintis vesti mus link tos knygos, bet tiesą sakant, visai nebūtinai. Ši vasara man tai būna tikrai pabuvimas su šeima daugiau, išvažiuoti kažkur tai prie jūros su jais, važiuoju į piligriminę kelionę į Lurdą, Liepos mėnesį džiaugiuosi ir laukiu. Jeigu vasara turėtų būti skaitymo laikas, tai man taip dažniausiai nesigauna. Man gaunasi daugiau darbai namie su šeima, pasibuvimas, tai skaitymas lieka žiemai daugiau.
Tu kaip kuklus žmogus nepasigiri, kad vasara tampa ir intensyvios maldos laiko.
Tiesą sakant, pas mane maldą stengiuosi išlaikyti keurus metus ir daugmaž panašiai gaunasi. Ir reiškia, šiuo atveju man vasara tuo požiūriu per daug nesiskiria.
Artūrai, aš bandau tave čia kažkaip tai priversti, pasakyti tavo paslaptis maldos, nes žinau, kad esi maldingas žmogus, tai ne pasigyrimui, bet gal klausytojų įkvėpimui ir mano paties įkvėpimui, kas yra tavo maldos gyvenimas. Netikėti klausimai. Mėlėjai, mes esam tiesiog visiškai neformalūs šiandieną.
Na, bena čia.
Iš ko susideda tavo?
Tikrai netikėtas klausimas. Tai gal aš taip nežinau, kaip čia tiksliai ir atsakyti. Jau keli metai bandau išlaikyti tokį, nu, maldos pusvalandį kasdien. Ir sakykime, kokius 5 kart iš 7 per savaitę taip daugmaž ir pavyksta. Aišku, tą laiką reikia labai krupulingai, godžiai ginti nuo visų kėsinimus, nes jų yra visą laiką daug, labai daug, bet kai nusiteikia tam ir taip va taip griežtai tvirtai nusiteikia, tai tada tampa lengviau. Tai čia gal sakyčiau toks esminis laikas maldai būtų. Ir paskui dar stengiuosi paskaityti kokią nors knygą, tai čia man prasčiau sekasi, bet irgi gerai būtų, žinau, kad gerai būtų tą kasdien po nedidelį laiko gabalėlį, 15 minučių pavyzdžiui, tam skirti.
Dvasinio pobūdžio skaitymui.
Dvasinio pobūdžio. Tokio gali būti ir šiek tiek sunkesnio, gali būti ir pavyzdžiui, popiežiaus enciklikos tinka dokumentai, bažnyčios man visai patinka ir gana įkvepiančios yra, nors ir techninės informacijos jos yra. Tai va, tai jeigu taip per daug nesidetalizuojant, tai būtų pagrindiniai tokie dalykai,
Aišku, gal nesupyksi, jei pasidalinsiu savo įspūdžiu, kai atėjęs į katechetikos centrą, klausiu tavo bendradarbių dar vos darbui beprasidėjus, kur jūsų direktorius jo sako, meldžiasi savo kabinete, jeigu labai svarbu, galime pakviesti, jei ne. Ir ne vieną kartą yra man taip nutikę. Ir tuomet aš pagalvoju, va. Tiesą sakant, atėjo mintis, reikės būtinai padaryti laidą apie Katalikų teologijos fakulteto dėstytojų maldos gyvenimą. Apie studentus nemažai kalbėjome. Na, mėlyjeji, taigi, pereikime prie mūsų temos. Taigi, Artūrai, didžiosios skirybos. Asmeniškai man tai yra ta knyga, kurią skaitau kas met, bent po vieną kartą. Ir turiu paprastai knygų tokių jau ypatingų porą egzempliorių. Vieną skolinimui, bent jau kartais tris. Vieną skolinimui, vieną švarų, jei reikės kam nors, na, nukopijuot kokį puslapį, o vieną braukimui. Ir tas braukimui egzempliorius jau praktiškai sveikos vietos nelabai liko. Ir kiekvienai metai vis randu ką naujo pasibraukti. Tokia neįtikėtina knyga, tarp pačių geriausių. Kaip tau?
Na, aš pirmiausia, Benai, tai, kaip sakant, sužavėtas esu, žiūrėdamas iš tas tavo egzempliorių, jisai yra kaip mūsų brolio protestantų biblijos, kartais atrodo, aiškia, sutrintos, vos gyvos ir pribraukyta, prispalvota, tiesiog spalvinimo knygelė pasidariusi. Tai va čia matosi, kad žmogus naudoja, myli, tiesiog ta knyga maitinasi, tai labai džiugu ir smagu ir gal imsiu pavyzdį iš tavęs. Aš irgi šitą knygą labai man nepatinka, net būtų sunku pasakyti, Liuisas iš Liuiso knygų, drįčiau sakyti, jinai patenka į mano mėgstamiausių knygų trejetuką, o jį nežinau dar vienos reiks išrinkti iš jo mėgstamiausių, bet tikrai labai mėgstu šitą knygą, jinai sukričianti yra. Aš ją irgi nekas met perskaitau po vieną kartą, bet esu keletą kartų perskaitęs ir jinai tikrai yra, nu, mano supratimo, šedevra 20 amžiaus krikščioniškos literatūros.
Tad trumpai reikėtų, na, papasakot apie turinį. Aš turbūt, čia visada yra toks jautrus klausimas, ar galima, kaip liaudis sako, spoilint. Kitaip tariant, pasakodamas turinį truputėlį skaitytojų būsimam atveri, kas bus kitose skyriuose, kas turėtų būti staigmena. Bet gal pagrindinė mintis yra tokia, knyga vis dėlto apie dangaus ir pragaro nesuderinamumą, o gal ir suderinamumą argi? Taigi, nes kalbame apie skirybas tarp dviejų plotmių, Dievo plotmės ir kas yra pragaro plotmė iš tikrųjų. Mhm. Ir visa knyga yra apie tai. Tai yra vaizdingas pasakojimas, alegorija, palyginimas. Galima net sakyti, autoriaus jis taip įvardyja nesureikšmindamas sapnas, bet toks, na, tikrai sukrečiantis apie tai, kaip didžiojo pilkojo miesto gyventojai, galime numanyti, kad tai greičiausiai yra pragaras, gauna atostogų ir gali vykti į kitą šalį. Ir ta šalis pasirodo esanti kitokia. Ir galime numanyti, kad tai yra dangaus prieangis. Ir kuo skirtingos šios šalis danguje, dangaus prieangyje, pragaro gyventojus pasitinka jų galbūt giminaičiai, angelai. Vyksta pokalbiai, vyksta dialogai. Ir norintieji pragaro gyventojai gali pasilikti danguje. Tie, kurie nori, gali likti ten visam laikui. Kodėl jie lieka arba nelieka? Kokie jie yra? Štai visa knyga yra apie tai, ją galima praryti per vieną vakarą. Ar aš teisingai ir tiksliai atpasakojau pačią pagrindinę mintį, Artūrai?
Ačiū, Benai. Aš būčiau kitaip papasakojęs, bet tavo irgi...
Go ahead.
Taip, čia siužetas yra labai paprastas. Ir netgi toks, nu, ypatingai paprastas. Tikrai, iš pilkojo miesto vyksta autobusas į kitur. Tenais kitur juos pasitinka dažniausiai labai artimi žmonės, bendradarbiai, šeimos nariai, draugai. Ir tuos pragariečius kalbina pasilikti visais įmanomais būdais, kalbina pasilikti. Ir dideliam nustebimui ir sutrikimui skaitytojo jie randa tūkstantį priežasčių, kodėl nepasilikti. Ir sutrikimas įvyksta tada, kai skaitydamas vieną pokalbį po kito, ir visas siužetas yra tiesiog vyksta pokalbiai. Vienas pokalbis, reiškia, pagrindinis veikėjas, jisai eina per tą, jisai irgi vyksta su tuo autobusėliu ir atvyksta į dangų ir jisai mato vieną, prieina prie vienos poros besišnekančiųjų, reiškia, pragarietis ir dangietis kalbasi kita pora ir jisai tiesiog, reiškia, girdi tos pokalbius. Ir mane asmeniškai labai sukrečia, kai aš atpažįstu save tuose pokalbiuose, tuose pragariečiuose ir jisai randa tikrai svarius argumentus puikybę paremtus ir godumu ir visom įmanom įdom paremtus argumentus, kodėl jisai neturėtų likti. Tai va, tai čia, tarp kitko, aš skaičiau mūsų gero draugo Petro Williamsono žmona Marša yra rašiusi disertaciją daktarinę iš Liuiso ir aš iš jos girdėjau, ar neskaičiau aš turbūt to disertacijoje jos, kad šita va, didžios skirybos yra paremtos Dantės dieviškąją komediją, kur irgi iš esmės siužetas gana panašus ir reiškia daug dialogų. Ir va tas, va, reiškia, tas dangaus ir pragaro dialogas, kod ir pragaras atsisako, reiškia, ateiti. Tai va mane tas ypač stipriai sukrečia, kai atpažįsti, kad atsisakymas nėra kažkoks tai blogų žmonių, tenais jie nenori, jie ten kažkaip piktava. Atpažįsti iš esmės save, va tas ir labiausiai sukrečia.
Tad kalbant apie tokią knygą, vis tiek neišvengsime tokių klausimų, o kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl tie žmonės nelieka danguje? Vis dėlto, nes dažnai mes įsivaizduojame, kad Dievas skaičiuoja mūsų nusikaltimus, tokius netitikimus dieviškai teisiai, kažkokių nuostatų taisyklių sąrašui, ir tada Dievas sako, man netinka, blogas kolaborantas, tu nekolaboruoji, todėl aš išmesiu tave, nublokšiu į kažkokią ten skylę kažkur kitur, ir šioje knygoje pasirodo visiškai kitaip, nors ir būtent krikščioniškoji tradicija čia atsiskleidžia, kai tenka kalbėti apie dangų ir pragarą, štai geriausias krikščioniškos, autentiškos tradicijos paaiškinimas. Bet kadangi mes kalbėsim toliau, apie tai, kas knygoje yra, tai tie klausytojai, kurie norit nepaprastai didelio siurprizo, tiesiog dabar išjunkite radio imtuvus 15 minučių. Tik prisiminkite, kad tai gera knyga. O kitus kviečiame klausyti toliau. Tad kas yra pagrindinė žmogaus kliūtis likti danguje? Kokie pagrindiniai pragaro, to pilkojo miesto ir dangaus ypatumai? Kas ten atsiskleidžia? Iš tikrųjų.
Mes su žmona vis apie šitą knygą vis prisimenam ją retkarčiais. Aš taip siūlyčiau mūsų klausytojams įsivaizduoti gal tokią gyvenimišką situaciją, kur dauguma iš mūsų nesunkiai galim savo gyvenime identifikuoti kokį nors žmogų, ant kurio mes esam supykę. Dėl tikrų arba tariamų priežasčių, ar nesvarbu, visiškai reiškia, esam supykę ir nesvarbu, tai gali būti bendradarbiai, gali būti šeimos nariai ir kažkas tai. Ir mes jaučiamės teisingai supykę, mes turime teisę būti pikti ir būti, kaip sakant, prieš jį nusiteikę ir taip toliau. Esame mes tikrai, iš tiesos pusės žiūrint, mes esame įskaudinti, sužeisti to žmogaus elgesio, žodžių ir panašiai. Na va, ir štai dabar tos knygos siužetas yra toksai. Tuos pragariečius, pragariškius pasitinka vieną po kito, tiesiog juos pasitinka va būtent toks žmogus ir visa dialogas. Ir reiškia, šitam pragaro gyventojui reikia atleisti ir reikia palikti tą teisingą įsiskaudinimą, tą teisę būti piktu ir savęs gailėtis. Ir kaip ir tas jo artimas žmogus, jisai turėjo priimti Dievo atleidimą ir savo pačiam atleisti, ir savo artimiesiems atleisti. Ir tada jo kviečiamam aš turiu jo vedamas įžengti į dangaus karalystę. Ir tas yra sunku. Ten toks dažnai pasitaikantis siužetas šitas yra.
Man taip pat įstrigo būtent šita mintis. Liuisas labai įdomiai, taip sukrečiančiai parodo, kas yra žmogaus tikroji savastis, aš manau. Nes praktiškai jis pasako, kad žmogus visada pateks į dangaus karalystę, jei tai yra žmogus. Nes va tie visi dalykai, apie kuriuos Artūrai čia kalbėjai, tos mūsų kažkokios nuoskaudos, kurios yra dažnai ir dirbtinės, tokios savigaila, savigrauža, nuosavybės jausmas, savinimasis savo vyro, žmonos, vaiko kaip tavo nuosavybės, kažkokios idėjos, į kurias mes įsikimbam patys ir laikom, kad tai yra mūsų gyvenimo pagrindas, tai nėra tikrasis mano aš, tai yra tartum tokie luobai, kiautai, kurie pradeda dengti mano tikrąjį veidą, kurie ryja po truputėlį mano tikrąją sielą, tai pasakykime, ir galiausiai taip žmogus visada pašauktas įeiti į dangaus karalystę, bet jei iš to žmogaus jau beveik nieko neliko, nėra kam tam danguje būti, ir kaip prisimeni paskutiniam skyriui, Sara Smith, kitaip tariant, paprasta moteris, kuri apgaupta to tokio nuostabaus švytinčio šventumo, džiaugsmas iš jos trykšta kaip iš upės, ji ateina iš dangaus pasitikti iš pragaro čia atkeliavusio savo to menkučio, mažyčio, tokio pilko šešėlinio vyro, kadaise žemėje gyveno kartu. Ir tas mažutis padarėlis, tas jos vyras, laiko už grandinės kažkokį didžiulį keistą sutvėrimą, žmogų su skrybelė, kalbantį dramatišku balsu. Ir Liujisas sako, na štai yra to žmogu. Ir mes pastebim, už tą mažytį padarėlį kalba jo kaukė. Tai yra dramatiškasis aktorius, kuris visada kelia klausimą, ar nesijauti įžeistas, ar na, kitaip tariant, ir galiausiai, aišku, čia negražu taip tą knygą vėl papasakoti visą, bet galiausiai ta kaukė praryja tą mažutį žmogų, ir kai lieka iš žmogaus jau vien tik jo kaukė, kai tik jo kaukė yra vietoje tikrojo veido, Dievas negali duoti savo akivaizdos nesančiam dalykui. Ten yra žmogus. Liujisas sako, tai tartum žmogaus pelenai, būtybės liekanos. Jei pavyktų pažadinti tikrai žmogų pro tas visas iliuzines jo susikurtas užkardas kažkokias. Ir man dažnai, na, pagalvoju, tikrai baisu. Mes visi pažįstame žmonių, iš dalies ir patys esam tame pavoje, kai tu bandai pasakyti žmogui tikrąją situaciją, o jis tiesiog mato, kad viskas yra blogai, pavyzdžiui, arba kad dėl jo problemų kaltas visas pasaulis, tėtis, mama, žmona, Europos Sąjunga, Rusija, Amerika, Dievas, velnės, kas tik nori, ir, na, iliuzijų pasaulis. Taip mes klausome jūsų.
Labą dieną.
Nu, klausome, labą dieną.
Labą dieną. Aš, žinokit, dėkinga Dievui, kad galiu radiją klausyti Marijos mašino, ir, aišku, įsijungiau laidą visai netikėtai, nes tokiu laiku būnu namie. Ir suprantat, taip suintrigavot, kad aš net vyrui paskambinu ir sakau, duok greitai Kaune krikščioniško knygyno telefoną, ir nėra jos pirkti. Ir tai ne viena turbūt knyga, nu, tiražas pasibaigęs, ir kur tada gauti ją nusipirkti?
Aš manau, kad kažkur tikrai turėtų dar būti, ją yra išleidęs Katalikų pasaulis, nes paprastai Katalikų pasaulio leidykla, ją jau tiražas išparduotas, tai jis atsiranda, jis vėl yra išleidžiamas naujai. Tai gal paskatinti ir šios laidos, gal ir jūs užduokit klausimą pardavėjai, kada bus naujai išleista knyga, arba gal knyga gali, gal knyginas gali gauti iš leidyklos. Ji turėtų atsirasti. Na, blogiausia atveju reikia ieškoti bibliotekoje, bet paprastai jos išleidžiamos vėl. Ačiū, tai turbūt tiek galiu atsakyti.
Žiūriu, 2003 leistas, seniais, beveik be abejonės bus išpirktas bibliotekos. Arba atvykit pas Beną, jisai sakė, vieną turi kaip tik skolinimams. Tai
taip.
Ten miške gyvena kažkur tai.
Į fakultetą teologijos atvykite. Arba galite įstoti į Katalikų teologijos fakulteto religijos pedagogikos programą. Kurse Dogminė teologija 3, kai kalbame apie pragarą ir dangų, visada skaitome didžiasias skyrybas ir jas analizuojame, nagrinėjame, dalinėjamės. Gerai, Artūrai,
čia Benai, tavo ta mintis dėl tas, reiškia, tas žmogaus kaukės, jisai, Liujisas labai stipriai šitą nagrinėja kitoje savo knygoje, kurią jisai pats laikė savo svarbiausia ir labiausiai pavykusią knygą, tai yra Kai mes turėsime veidus, ar kažkaip panašiai lietuviškai išvesta yra, šitaip ir yra, ne? Tai tas tikrai, va štai mūsų tie, kurie norėtume, bandome, stengiamės gyventi krikščioniškai, po kurio laiko atpažįstame, kad visai nemaža dalis mūsų veiklos, o kartais esminė dalis mūsų veiklos yra nukreipta į ne ką kitą kaip kaukių auginimą. Iškiai, mes investuojame į kažkokius tai savęs realizavimo, savęs stiprinimo, savęs įtvirtinimo struktūras, ir tos pastangos faktiškai galų gale gaunasi ne kas kitas kaip va, tam tikrų kaukių auginimas. Ir jos daro vieną tokį svarbų dalyką blogą, tai yra atskiria mus nuo tikro buvimo ir nuo to buvimo šeimininko, nuo to, kuris turi buvimą nuo Dievo. Tai vienoje ten vietoje toj knygoje didžiosios skrybose, reiškia, toks teologas kalbasi ir jisai pasakoja savo nuostabias veiklas, kiek jisai, reiškia, dirbo ir pastangų dėjo ten kovodamas su tuo, kas jam atrodė kaip neteisinga.
Dvasininkas teologas.
Ir ne dvasininkas yra. Ir mes vat, kartais ir su Benu josim šitą šnekėję, tame vat, skirelėje, kur kalbasi tas teologas, dvasininkas, ir tokiais dvasingais jis ir iškia sakiniais kalba. Ir vienoje vietoje komentaras yra apie tą pokalbį, dabar neprisimu, kas jam komentuoja. Ir aš irgi kaip šiek tiek teologiją užsimantis matau irgi, kaip sakant, tuos nuopolio ratus, kurie faktiškai žiojasi ir mane, norėdami įtraukti, sako, pradžioj jie domisi tuo, apie ką kalba. Paskui jie pradeda domėtis savo kalbėjimu ir galų gale jie domisi tik savo reputaciją. Tai va, čia Benai mums teologo nuopolio ratai, ko gero, galime kartais atpažįsti, žinai, slystelėjimus ir daug dėvė mums sąžiningumo atpažinti tai, nes tas slystelėjimai yra užmaskuoti.
Tam ir yra teologijos fakultete koplyčia su švenčiausiųjų sakramentų, nes tai iš tiesų grėsia. Bet grėsia mums visiems, iš tikrųjų, kaip jau minėjai, įdomi detalė, kad tuos pragaro gyventojus pasitinka būtent tie žmonės, su kuriais žemėje gyvenant nepavyko užmegzti, na, sakykim taip, meilės ryšio. Meilė nepasisekė kažkaip tai. Ir čia ta žodis komunijo, ryšys, bendrystė labai yra svarbus. Ir ar prisimeni, koks yra tas svarbiausias pilkojo miesto bruožas, astronominiai atstumai. Yra labai įdomi mintis. Praktiškai pilkajame mieste tu gali turėti viską. Pragare, nu ten yra kaip pragaro toks prieangis dar, nes naktis netėjo, dar temsta ir neaišku, kas bus, kai ateis naktis, bet tu gali įsigyti, ką tik nori, tau tie reikia pagalvoti ir tas dalykas atsiranda, atrodytų kaip tartum savotiškas rojus, nes pragaras yra priešingybė tiesai, dangus nėra dvasios būsena, dangus yra tiesa, tikrovė, o pragaras yra dvasios būsena. Pragaras yra mūsų proto sukurtas pasaulėlis. Ir žmogus gali pagalvot, ir čia jau turi namą, ką tik nori gali turėti, ar tu atrodytų kaip rojus, bet viena ypatybė yra keista. Milžiniški atstumai tarp gyventojų, nes jie negali gyventi greta. Vos tik kažkas įsikuria greta, jie iš karto susipyksta, įvyksta konfliktas ir jie kraustasi toliau. Ir ypatingai didžiausiai nukariautojai, tokie kaip Napoleonas, Čingischanas, jie gyvena šviesmečių atstumu nuo tos stotelės autobuso, kurie atgabena į pragarą tuos naujus gyventojus ir jų visas gyvenimas vyksta praktiškai vaikščiant iš kampo į kampą ir sprendžiant, kas kaltas dėl jų pralaimėjimų arba išdavysčių. Ir jie, kaip Napoleonas aprašytas, atrodė nedidelis, suvargęs žmogus, pavargęs, bet jis negalėjo sustoti daryti, ką jis daro. Kalti rusai, kalta Josefina, kalta.
Ja, prancūzai. O man dar vienas dalis, žinai, reiškia, kad tenai sako, pragariečiai bijo to tamsėjimo. Reiškia, tas temsta. Ir eina visokie gandai, kas įvyks, kai visiškai sutems, bet apie tai draudžiama kalbėti. Ir pragaro mokslininkai intensyviai dirba ir prieina išvados, kad šitas temimas iš tikrųjų nėra temimas. Tai iš tikrųjų yra šviesėjimas. Ir
progresas.
Tai yra progresas link šviesos. Ir yra draudžiama kalbėti apie tai, kad temsta, ir būtina kalbėti apie tai, kad švinta, iš tikrųjų švinta. Ir tai padaro mokslas. Mokslas yra įtraukiamas į tai, kad įrodytų, jog yra ne taip, kaip yra, bet yra kitaip.
Ir net ir pragare yra tikėjimas, kitaip tariant, ir ideologija. Aš matau, kad mums kažkas parašė SMS žinutę, klausome.
Salomėjai Šeštokų gal yra elektroninis šios Liujiso knygos variantas?
Be abejo, kažkur jos yra, bet būtų nelegalu jomis dalintis. Todėl labai raginame, nepabijokite net ir interneto parduotuvėje įvest šitą paiešką. Gali būt, kad Šiaulių krikščionių knygynas gali turėti tą knygą. Yra knygynų, kurie siunčia internetu knygas, jas įsigyti nėra sunku, kainuoja juos tiek pat. Na, o jeigu ne, tai teks bombarduoti Katalikų pasaulio leidyklą arba apsilankyti bibliotekoje. Galiausiai net ir Katalikų teologijos fakulteto bibliotekoje. Na. Taigi tęsime pokalbį. Aš matau, mes vis apeiname tokį patį svarbiausią, nu ne gal nesvarbiausią, bet įspūdingiausią vaizdinį. Nes vis dėlto atrodytų, jeigu pragaras toks milžiniškas, jis tartum prilygsta dangui, bet tikrovė yra ne ta. Knygos trojoje pusėje veikėjas užduoda klausimą vienam dangiečiui, dangaus gyventojui, kodėl Dievas, būdamas galingas, nenusileidžia į pragarą, neįžengia į pragarą ir jo neužkariauja. Ir pasirodo, kad tas milžiniškas iliuzijų pastatytas pragaro miestas negalėtų sutilpti net menkiausioje dangaus tokioje žemėje, jei išrauni žolės stiebelį, ten atsiranda mažytė tokia skylutė ir praktiškai ten negalėtų sutilpti, nes dangus yra tikras, o pragaras yra iliuzija. Ir atvykusie į dangų, pirmiausiai pamato, kad jis yra neįmanomas gyventi, jis yra per kietas, negali pakelti nei obolio, nei lapelio nuo žemės, žolė nelinksta po kojomis, neįmanoma panerti kojų į vandenį, toks kietas atrodo dangus, ir jie sako, dangus yra nenormali vieta, čia neįmanoma būti, todėl norėtųsi bėgti atgal į pragarą, bet pagaliau jie supranta, kad dangus yra normalus. Dangaus gyventojai puikiai ten jaučiasi, bet pragaro gyventojai yra kaip šešėliai, jie yra perskysti, jie taip ir netapo tikrai žmonėmis, būdami žemėje.
Kitaip sakant, pragaras atrodo didelis, tuo tarpu jis yra mikroskopiškai mažas ir benai vedėjai, bet nesupratau, į kurią iš tų krypčių šitoj labai turtingoj, reiškia, alegorijoje norėjo nueiti. Mane tai sukrėtė ta Liuiso įžvalga, jis sako, ten pokalbis vyksta tarp kito, tarp Liuiso tokio intelektualinio mentoriaus McDonaldas, yra Džordžas McDonaldas.
Čia ne tas, kur hamburgerius.
Ne, tas, čia kitas, čia yra škotų turbūt rašytojas.
Pavardė paplitus kaip Jonas Jonaitis.
20 amžiaus, reiškia, rašytojas yra, kur faktiškai jo knyga, Fantastės, rodos ta knyga, vadinasi, lietuviškai nėra išversta, jinai, reiškia, jinai buvo tai, ką Liuisas įvardina, dar neatsivertęs Liuisas, dar netikintis ateistas, sakė, ta knyga pakrikštijo mano vaizduotę. Ir dar truko keletą metų, kol tas va krikštas iš vaizduotės persikėlė į kitas Liuiso asmens sritis. Ir vyksta tas dialogas su McDonald'u ir jisai sako šitą klausimą, šitą priekaištą, kodėl Dievas neteina į pragarą, jisai sako, jis atėjo į pragarą. Ir tik tai pats didžiausiasis, tik pats esmingiausiasis galėjo įtilpti tą mikro pasaulį, ateiti iki pačio, reiškia
dugno
pačios. Jis te galėjo susimažinti taip stipriai ir visi, kurie tik tai norėjo, šituo galėjo ir gali pasinaudoti. Reiškia, nėra taip, kad kažkam būtų atimta galimybė ateiti į dangų, žengti į dangų. Tas ateimas yra įvykęs. Ir mes vėlgi čia Benas per savo dogminę teologiją tuoj pat eksploatuoja, reiškia, tą ateimą ir žengimą į pragarus Jėzaus.
Bet teisingai, taip, tai patiksinsiu tą mintį, tačiau dangus yra toks tikras, kad net menkiausias dangaus dalykas, pavyzdžiui, obolys iš dangaus, negalėtų sutilpt tam pragare.
Visam pragare.
Pragare, nes esančiam pragare pragaro gyventojui, tas jo iliuzijų pastatytas pasaulis, tai yra viskas, jam tai yra pasaulis. Kaip dažnai beprotis susikuria tokį pasaulėlį, kur viskas vyksta ne iš tikrųjų, bet jo galvoje, jo kažkokiose idėjose. Bet tikras dangus neturi vietos, kitaip tariant. Yra pragare per ankštą dangui. Šia prasme. Tad įmanoma, pragaro gyventojas, norėdamas gyventi danguje, turi tapti tikras.
Nusimti kaukės. Iliuzinius, tuos, reiškia, šešėlinius, iš tikrųjų mirties, mirtį nešančius, reiškia, dalyvavimus mirtyje, ir štai tada tas gimsta tas tikras žmogus. Ir tai yra sunkus procesas, reikia, sunkiausia yra, reiškia, tas kaukės, ko gero, nusimti prieš save patį.
Nuostabu, man prisimenu taip pat tokį įdomų vaizdinį, gal prisimeni tą moterį, kuri tiesiog atrodo jokių lyg ir nuodėmių nėra. Moteris turi didžiulį nepilnavertiškumo kompleksą, kuris ją kausto, ji bijo, jog mane pamatys nuoga, nes ji jaučiasi kaip šešėlis, kaip šmėkla ir toje tikroje tikrovėje jai atrodo, jai tiesiog, na, matosi, žmogus turi traumą, visą gyvenimą persekiojusi tokią mintį, kad nepaprastai svarbu, kaip mane pamatys, nepaprastai svarbu, kaip aš atrodysiu kitiems. Ir net ir tokia mintis gali tapti tokia obsesija, apsėsti žmogaus visą būti, ir žmogus gali prarasti savo tikrą veidą, prarasti tikrą savęs kažkokį suvokimą, pažinimą. Ir ten labai įdomiai, tartum, na, parodo, tas autorius knygos sako, bet tai taip neteisinga, tartum, ar už tokį dalyką, ar toks dalykas tikrai gali sustabdyti štai tą pragaro būtybę, tą moterį, kuri taip ir netapo tikra dėl šitos savo kaukės, nejaugi ir liks tokia sukaustyta, nejaugi nebus kas ją išlaisvina. Ir angelo žodžiai yra, na, jeigu jau nėra kitos išeities, ir pasirodo kaimenė tokia didelė banda vienaragių. Ir jie atsiranda tartum ne iš kur, jie baisiai drebindami žemę atbėga ir ta moteris staiga yra nepaprastai išgąsdinama ir ji klykdama nubėga dangaus link. Kitaip tariant, kartai žmogui, kad jo iliuzijos įsisklaidytų, kad tas mažas toks dalykas, kuris mus kausto, kartais tai priklausomybė, kartais tai mūsų, kaip amerikonai sako, self-image, kaip mes save įsivaizduojam, netgi trukdo mum artėti prie Dievo. Kartais reikia tiesiog sukrėtimo ir baisingas išgastis arba mirties akivaizda gali sukrėsti tą ir tu nubundi, tu supranti visą tiesą ir panašu, tartum toj knygoje Liuisas duoda tokią, na, viltį, kad ta moteris buvo sukrėsta. Dangus rado būdą, kaip tas kaukės sutrupinti, kai tos kaukės ištinka žmogų be jo netgi kažkokios tai, na, kalties. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad kaukės kartais būna labai subtilios ir ne visada jos yra mūsų pačių užsidėtos, mūsų pačių susikurtos, bet jos sukausto, jos praryjamos ir...
Va, tikrai dabar tu čia kalbėdamas, aš kažkaip įsivaizdavau, kad visose didžiosiose skirybose tai yra tik vienas žmogus, kuris sutiko eiti į dangų, jeigu atsimant, ten tas vyras sudriežo ant peties tuo gašlumo, reiškia, seksualinio nesusitvardymo griežo, kuris tokius protingus žodžius kalba jam į ausį, sako, tugi nustosi būti tikras vyras, negi tu dabar leisi, kad mane šita grėsmingo angelo ranka sutraiškytų, juk tavo vyriškumas bus pažeistas. Ir dabar tu man priminė, tai ta moteris pasirodo irgi nubėgo link dangaus, tai nepivadėmės į tai, tikrai tokia irgi įspūdinga vieta. Mane labai palietė ta vieta, kur reiškia, tas darbštuolis obulius bando tysti į dangų, jisai, reiškia, jisai deda didžiulės pastangas ir kaip tu sakė, reiškia, pragariečiui tam šešėliniam tokiam ne visai tikrą būtį, buvimą turinčiam žmogui yra dangus kietas, sunkus, sunkiai pakeliamas ir jam paimti obulį paaiškėja, kad yra beveik neįmanomai sunku. Ir tada jisai galų gale, reiškia, po kelių bandymų pradžioje bandė prisikimšti kišenės, nepavyko, tada jis paims vieną, bet didžiausią, nepavyko, jisai paims tada sekantį pagal dydį, nepavyko, galų galiai susitaikus su mažiausiu ir tada skaitytojo akise jisai neįtikėtinai sukaupęs visas jėgas, neįtikėtinų pastangų dėka, jisai pakelė jį ir faktiškai vos nesulaužytas po tą naštą pasuka link autobuso. Ir, reiškia, ir tas, ir Liuisas panaudoja tuo savo kryžiaus keliu. Jis eina link autobuso ir tokia antialegorija, reiškia, kryžiaus kelias, bet į kurią pusę? Ir ar mes savo gyvenimuose neturim tokių kryžiaus kelių, kur nešam kryžių, bet ne į tą pusę?
Na, iš tikrųjų, norim tikrų dalykų, bet sukam ne tą kryptimi. Mūsų laida jau eina į pabaigą ir manau, kad po šios laidos aš grįžęs dar kartą atsiversiu ir perskaitysiu šią knygą, nes labai smagiai susižadino vaizduotę, paminėjai ir tą jaunuolį su driežu. Atsimenu, skaitydamas, ko gero vos neapsiverkiau, nes ten taip nepasakyta, kad tai tikrai gašlumo nuodėmė, nors taip atrodytų, ar ne, bet...
Ne, manau, jo, kad ten aišku, ben, ten, jo, iš to, ką tas dėžiukas šneka, tai akivaizdu.
Bet pati ta drama, angelas klausė, nieko nereik daryti. Ar nori, kad jį užmuščiau, ar nori, kad jį nužudyčiau. Ir tai yra žmogaus turinčio priklausomybę situacija. Tiesiog let it go, paleisk ir viskas. Dievas pasirūpins. Pasakyk, noriu, kad to neliktų mano gyvenime. Ir kokia didelė drama. Ir galiausiai jis virpėdamas krenta, taip maždaug, tebūnie. Ir tas išlaisvinimas labai dramatiškai aprašytas. Mėly klausytojai, mūsų laida trumpa. Knyga taip pat labai trumpa, bet įspūdis neišblėstamas, ją perskaitė, manau, jūsų gyvenime. Ją perskaičius jūsų dangaus ir pragaro, Dievo ir žmogaus, jūsų pačių ir jūsų artimųjų samprata jumise bus jau kitokia. Jūs pasaulį matysite kitomis akimis. Kaip geras reklamos agentas tartum kalbu, bet manau, kad didelė dalis jūs ištiks tas nuotykis, kuris mus ištiko. Tikrai raginam atsiversti, rasti Klaivo Staplso Lewiso, pavardė rašoma su ta dviguba angliška V raide Lewis, Lewiso knyga Didžiosios skirybos, knyga išleista katalikų pasaulio leidyklos. Ačiū Artūrai, kad sutikai dalyvauti toje nuo tikingoje laidoje ir pasidalinti savo prisiminimais apie knygą ir įspūdžiais. Na ir kągi, belieka atsisveikinti, mėly klausytojai, jūs girdėjote laidą Akademija, laidoje Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir fakulteto docentas daktaras, dėstytojas Artūras Lukaševičius kalbėjo apie Klaivo Staplso Lewiso knygą Didžiosios skirybos. Malonaus skaitymo. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Su Dievu.
Girdėjote laidą Akademija.
Gloria Patri et Filii. Thank you.